Baron von Münchhausens eventyr og rejser. Anden rejse til månen. Jeg har allerede tidligere fortalt dem, mine herrer, om en rejse til månen, jeg engang gjorde, for at se at finde en sølvøkse. Senere fik jeg igen lejlighed til at komme derop. Men rigtig nok ad en ganske anderledes bekvem vej end første gang. Og jeg opholdt mig længe nok deroppe, til at jeg kunne anstille en hel del i aktaelser, som jeg nu skal meddele dem så nøjagtigt, som min hukommelse tillader mig det. En herre, der var langt ude i familie med mig, havde sat sig i hovedet, at der absolut et eller andet sted oppe på månen måtte eksistere et folk, som hvad størrelsen angik lignede det, Gulliver påstår, at han har truffet i kongeriget Brobdingnag. Han besluttede sig altså til sidst til at foretage en opdagelsesrejse for at finde det omtalte folk, og bad mig tage med. Jeg for mit vedkommende havde altid betragtet Gullivers beretning som en ammestuehistorie, og tænkte, at der eksisterede lige så lidt et Brobdingnag som et Eldorado. Men da min hæderlige slægtning havde indsat mig til sin universalarving, var jeg, som de nok kan forstå, nødt til at tage visse hensyn. Vi kom lykkeligt og vel ned til Sydhavet, men oplevede ikke det mindste mærkelige undervejs. Det eneste skulle der være, at vi traf nogle flyvende mænd og fruentimmere, som dansede en minuet oppe i luften. 18 dage efter, at vi havde passeret Otaheite, rejste der sig en orkan, som løftede vort skib omtrent 1000 mil op over havets overflade, og holdt os en rumtid svævende i den højde. Endelig fyldte dog en gunstig vind vores sejl, og nu gik det afsted i strygende fart. Godt og vel 6 uger havde vi sejlet sådan oppe over skyerne, da vi pludselig en dag fik øje på et umådeligt stort rundt strålende land, der så ud som en tindrende ø. Vi kom ind i en fortræffelig havn, gik i land og opdagede, at øen var beboet. Lige neden under os kunne vi se en anden verdensdel, med byer, træer, bjerge, floder, søer og så videre, derefter hvad vi kunne skønne, måtte være den jord, vi havde forladt. Oppe på månen, ja, for den tindrende ø, vi var landet på, var virkelig månen, så vi en mængde store skikkelser, som red på træhovede gribe. For at give dem et begreb om disse fugles størrelse, skal jeg blot anføre, at afstanden mellem vingespidserne er mindst 6 gange så lang som vores længste skibsrå. I stedet for at ride på heste, som vi jordbeboere plejer at gøre, rider folkene oppe på månen, som sagt, på den slags fugle. Da vi kom derop, lå kongen i landet netop i krig med solen, og han tilbød mig i den anledning et officers patent. Men jeg fandt det rigtigst at frabede mig den ære, hans majestæt havde tiltænkt mig. Alt, hvad man ser i den verdensdel, er ellers forbavsende stort. En almindelig myg for eksempel er omtrent lige så stor som et af vores får. Indbyggernes vigtigste våben er peberrødder, der benyttes som et kastespyd, og uundgåeligt dræber den, de træffer. Når peberrodstiden er forbi, bruger man i reglen aspars. Til skjolde har de uhyre store paddehatte. Jeg traf også sammen med en hel del indfødte fra Sirius, som var kommet dertil i forretningsanliggender. De har bulldogge ansigter, og øjnene sidder helt udenpå, eller rettere sagt nede under næsetippen. De har ingen øjenlåg. Når de skal sove, dækker de øjnene til med tungen. Hvad højden angår, så bliver de gennemsnitlige omtrent en snes fod, hvorimod månebeboerne aldrig er under 36. Selve månebeboerne har et meget løjerligt navn. Det omtrent kan oversættes ved kogere. Man kalder dem sådan, fordi de tilbereder deres mad over ilden, aldeles ligesom vi. Forresten bruger de ikke ret meget tid til deres måltider. De har nemlig på den venstre side en lille dør, som de lukker op, og hvorigennem de kaster al maden på en gang ned i maven. Når det er gjort, lukker de døren igen, og når så måneden er ude, foretager de den samme operation forfra. På den måde har de altså i alt kun 12 måltider om året. En indretning, som jeg nok tror et hvert nogenlunde ædrueligt menneske vil foretrække for vore manier. Kærlighedens glæder kender man ikke noget til oppe på månen. For hos kogerne, ligesom hos alle andre dyr, eksisterer der kun et køn. Alting vokser på træer, som dog er umådeligt forskellige indbyrdes i henseende til, hvad for frugter de bærer. De træer, der frembringer kogere eller mennesker, er meget smukkere end de andre. De har store lige grene og kødfarvede blade. Frugten er en nød med en meget hård skal om, og er altid mindst sine 6 fod lang. Når nødderne er modne, det er noget, man kan se på kuløren, plukker man dem omhyggeligt af og gemmer dem, til man finder det passende at åbne dem. Vil man have kernerne ud, kaster man blot dem i en stor kedel med kogende vand. Efter nogle timers forløb falder så skallen af, og der viser sig et levende væsen. Ånderne har allerede før de kommer til verden fået tildelt af naturen hver sin særlige bestemmelse. Af en skal der komme en soldat, af en anden en filosof, af en tredje en teolog, af en fjerde en jurist, af en femte en forpagter, af en sjette en bonde, og så videre og så videre. Og alle sammen giver de sig straks til at praktisere det, de på forhånd teoretisk ved besked med. Vanskeligheden ligger kun i at sige med sikkerhed, hvad hver skal indeholder. Det var netop på den tid, jeg opholdt mig i landet, en af månens vismænd, som påstod, at han kendte hele hemmeligheden. Men der var ingen, som tog notits af ham, og man anså ham temmelig almindeligt for en nar. Når folkene på månen bliver gamle, dør de ikke. De opløser sig i luften og forsvinder som damp. De trænger aldrig til at drikke, eftersom de ikke kender til nogen udtømmelser. Hovedet går de i reglen med under den højre arm, og når de er på rejse, eller har et eller andet arbejde for, som kræver mig en bevægelse, lader de det som oftest blive hjemme. De kan nemlig spørge det til råds på så stor distance, det skal være. De fornemme oppe på månen behøver derfor heller ikke selv at gøre sig ulejlighed, når de vil have at vide, hvad folket bestiller. De bliver hjemme, det vil sige, deres kroppe bliver hjemme, og sender kun hovedet inkognito ud på gaden for at undersøge, hvordan sagerne står. Så snart de så har fået indhentet oplysninger, eller det herre kalder på det, kommer det straks tilbage. Druekernerne på månen ligner fuldstændig vore havl, og jeg er aldeles overbevist om, at når blæsten ryster druerne af stilkene, falder kernerne ned på vore jord, og danner det, vi kalder havl. Jeg skulle end være tilbøjelig til at antage, at der er flere end en vintapper, som allerede for længe siden har gjort den i agtagelse. I det mindste har jeg da tit og mange gang drukket vin, der forekom mig at være lavet af havl. Og som hvad smagen angår, menede i en forbavsende grad om månevin. Men stop lidt. Jeg havde jo nær glemt et af de allermærkværdigste forhold deroppe. Månebeboerne, må de vide, bruger deres bu omtrent som vi vore jagttasker. De putter ind i den alle de mulige ting, de kan have brug for, og åbner og lukker den, som de har lyst til, og ligesom de gør ved deres mave. De er nemlig ikke generede af indvolde, og har for den sags skyld der heller ikke hverken hjerte eller lever. Da de er kønsløse, går de naturligvis ikke med klæder på. Øjnene kan de efter behag tage ud og sætte ind igen. Og de ser lige så godt med dem, enten de har dem i hånden eller i ansigtet. Der som de tilfældigvis kommer til at tabe et øje, eller slår det i stykker, kan de leje eller købe sig et nyt, der gør dem akkurat samme tjeneste som det gamle. Man træffer derfor også på hvert eneste gadehjørne i månen folk, som lever af at sælge øjne. Kræmmerne har alle mulige slags på lager, da moden skifter meget tit. I dag går man med blå, i morgen med sorte øjne, og så videre. Jeg skal indrømme, mine herrer, at alt det må forekomme dem højst besynderligt. Men der som nogen af dem skulle fristes til at tvivle om, at det er sandt, hvad jeg fortæller, vil jeg bede vedkommende om selv at begive sig til månen. Så skal han nok få troen i hænderne.